Hea sihiku saate kuulaja, me alustame Stenbocki majast, kus meid on vastu võtnud peaminister Kaja Kallas. Tervist Kaja ja aitäh meid vastu võtmast.
Tere, tere tulemast.
Kaja, kui lubate, ma kehastun selles intervjus nüüd Kohtla-Nõmme nooreks töötavaks pensioneriks. Eelmisel nädalal võttis valitsus vastu väga mitmed olulisi rahapoliitilisi otsuseid, dokumente, mis kätkesid endas nii majandust kui sotsiaali. Mis see nüüd minule, noorele töötavale pensionärile, kõige olulisem on sellest, mis dokumentist võiks vastu vaadata?
No, noorele töötavale pensionärile on oluline eelkõige see, et tõusevad pensionid erakorraliselt pluss siis indekseerimisega üle siis 700 euro peaks kokku keskmine pension olema. Teine väga oluline asi on see, et keskmine pension saab olema tulumaksu vaba, et selles ulatuses siis suureneb tegelikult pensionäride kätte jääv raha ja suureneb ka tulumaksu vaba miinimum 654 euroni. Pensionäri vaatest, ma arvan, need on just kõige olulisemad sõnumid.
Noorel töötaval pensionäril on ka pere, lapsed ja ka lapselapsed. Mis selles vaates muutub, kas ma võin oma laste pärast süda rahul olla?
Jah, ka perede toimetulek paraneb oluliselt. Esiteks neid ka mõjutab see 654 eurone tulumaksuvabastus. Esiteks teiseks tõusevad lastetoetused siis ühe esimese teise lapse pealt siis 80 euroni kuus ja sealt edasi siis suurperetoetused 600 euroni kuus ja siis juba kui on rohkem kui seitse last, siis veelgi enam. Et see on peredele väga oluline toimetuleku tugi.
Noorel pensionäril on veel ka elus olev eakas ema, kes vajab küll nüüd kõrvalist abi ja ilmselt peab minema hooldekodusse, aga ei tea, kas toime tuleb selle rahaga.
Jah, ka selle jaoks me oleme mõelnud siis pikaajalise hoolduse reformiks nägime ette siis 40 miljonit täiendavalt. Mida see siis tähendab? See peaks võimaldama siis hooldekodu kohta mõistliku hinnaga või ehk siis teatud osa võtab riik sellest enda kanda, et kui praegu riik neid kulusid ei kanna, kohalik omavalitsus teatud ulatuses kannab, siis nüüd tuleb riik just nendele inimestele, kes peavad eakaid hooldama hooldekodus ja ka koduhooldusel appi selle toega. Aga see eelnõu peab ka veel läbima riigikogu menetluse.
Ja palgatõusud nüüd olulistele sektoritele?
Ja ka palk tõuseb olulistele sektoritele, kõigepealt riigi palgalistele üleüldse siis 5%, aga eraldi siis erimatele olulistele töötegijatele, nagu õpetajate palk tõuseb ligi 24% võrra päästjate palk, kes on olnud väga palju taga teistest palkadest, tõuseb koguni 36%, et seda vahet tagasi teha. Samuti tõuseb kultuuritöötajate politseinike palk 15% selleks, et nende kuludega toime tulla sotsiaaltöötajad samamoodi.
Teie poolt nimetatud protsendid on enam-vähem üks ühele võrreldavad inflatsiooniga. Ehk siis me jõuame enam-vähem sellele tasemele, kus kõrvuti inflatsiooniga tõuseb palk. Aga mis saab nüüd edaspidi? Kui palju on räägitud sellest võimalikust indekseerimisest kas või õpetajate palkade osas, et mis saab pärast märtsi tuleval aastal?
Kõik sooviksid, et asjad oleksid indekseeritud, aga seal on alati kaks poolt. Et noh, ja näiteks pensionid on meil indekseeritud, mis tähendab seda, et nad peaksid käima käsikäes sisemajanduse kogutoodangaga. Nüüd ometi meil näiteks see aasta, kui meil oli SKT läks alla, siis keegi ei kujuta ju ette, et pension tegelikult langeb, kuigi ta selle indekseerimisega peaks seda tegema. Nii et siis jällegi riik just kui aitab järgi, kuigi näiteks kõrgemate riigiteenistujate palgad selle indeksiga siis olidki väiksemad siis kui majanduslangus on. Nii et eks indekseerimistega on see, et ta paneb kinni riigieelarvel väga kindlad osad ja üldiselt tahetakse, et see indekseerime toimuks ainult ülespidi, mitte ka allapoole, aga meil on ka rasked ajad, nii et siis see peaks toimima ka teistpidi, et seal on ka riskid sees.
Põhjus, miks pensionär töötab, on see, et ta kutsuti kaevandusse tagasi, sellepärast, et me saame jätkata nüüd vähemasti mõni aasta nii-öelda oma põlevkivi energia peal. Kauaks seda tööd ja jaksu veel jagub?
See, et ta Tööd Ida-Virumaal jagub ikkagi pikemalt, kuigi põlevkivi siis energeetikast me oleme kokku leppinud, et 2030. aastaks väljume. Aga me oleme Euroopa Liiduga rääkinud läbi õiglase ülemineku fondi, mille eesmärk on see, et just Ida-Virumaale meelitada uusi töökohti. Ida-Virumaal on väga töökad inimesed, aga neil on väga spetsiifilised oskused, et neid ümber ei õpeta IT-inimesteks ja seetõttu ongi vaja sinna meelitada tööstusi, kes pakuks samasuguste oskustega inimestele tegelikult tööd ja selle jaoks õiglase ülemineku fond ka on ette nähtud.
Ma tulen korra veel eelmise küsimuse juurde tagasi, et mis saab siis pärast märtsi? Nende samastest palgatõusudest jäävad nad iga-aastaseks või tuleb jälgida iga-aastaselt seda sama nii-öelda elatustaseme tõusu, inflatsioonitõusu, et ühel hetkel nüüd järgmisel aastal ei juhtuks jälle olukord, kus päästjad ja politseinikud õpetajad on neile riigi keskmisest hirmsasti maas.
Eks palgatõusud on alati mitu poolt, et me vaatame läbi aastate seda, et riigi palgad ei tõuseks oluliselt kiiremini kui erasektori palgad, sellepärast, et see paneb ka erasektorile väga suure surve omakorda palku tõsta. Ja üldiselt nad on enam-vähem käsikäes käinud, on mõnel aastal käinud riik eespool palgatõusudega, erasektor tulnud järgi, teistel aastatel on selle vastupidi. Nii et loomulikult igal aastal me nii palju palka tõsta ei saa, lihtsalt see ei ole võimalik. Me üritasime seda vahet praegu tagasi teha, aga see tähendab, et järgmistel aastatel see palgatõus tõenäoliselt tuleb väiksem.
Räägime välissõnumitest ka, eks töötav pensionärgi jälgib uudiseid, rõõmustub ukrainlaste edu üle ja samal ajal on väga vihane ja kurb nähes seda, millisel moel toimetatakse küll libareferendumid ja küll kinnistatakse okupeeritud alasid Venema kõrvale. Te olete teinud nüüd suure üleskutse Euroopa Ülemkogu nii-öelda erakorraliselt kokku kutsuda ja andama selge sõnum Venemaal, et nii ei saa. Kus kaugel see üleskutse on jõudnud ja millal ülemkogu on oodata?
Ülemkogu toimub sellel neljapäeval ja reedel ja tõesti neid teemasid saab arutada. Venemaa selgelt eskaleerib siis liites endaga vägivaldselt Ukraina territooriumid, et mida just ka Euroopa tasandil tuleb selgitada, et need territooriumid, mida nüüd nende libareferendumite ja annekteerimisega liidetakse, on territooriumid, mis võrduvad Belgia Austria territoorium kokku või siis Belgia Holland, Taani territoorium kokku või siis Portugal, no, et aru saada, kui suured on need mastaabid ikkagi. Ja no, see meie vastus peab olema ühtne, meie vastus peab olema jõuline tugev. Muidugi Euroopa Liidul tööristakastis on nii-öelda majanduslikud meetmed ja palju sanktsioon on juba kehtestatud, et ega seal väga palju järgi ei ole jäänud, aga kõige tähtsam on ikkagi see nii-öelda hoiak, et kõik mõistaksid seda ühtemoodi, mitte ei hakkaks jällegi suruma Ukrainat, et leppige nüüd kokku olukorras, kus tegelikult Venemaa on sisuliselt röövinud 20% Ukraina territooriumist.
Kas jätkuvalt on Euroopas sedasugust mõtlemist, et leppige nüüd kokku, et tal tuleks meile kõigile rahulik? Mul tundub vähemasti pealkiru lugedes, et te olete käinud nagu messina ringelates 24. veebruarist ja takkajärgi on nagu muinasjutustunud, et oi oleks me kuulanud, oleks me teadnud, me pidanuks kuulama rohkem. Ja jätkuvalt, kas ei kuulda või?
Eks ikka kuuldakse, aga selle jaoks peab väga palju pingutusi tegema. Et noh, täna tuli näiteks ju paavst Franciscuse üleskutse Ukrainale, et sõlmigi rahu. Et noh, minu mõelest ta oleks võinud teha väga selge üleskutse Venemaale, et lõpetage see sõda, sest see on kõik Venemaa kätes. Kui Venemaa läheb tagasi oma territooriumile ja lõpetab selle sõdimise, siis see sõda lõpeb. Kui Ukraina lõpetab sõdimise, siis Ukraina lakkab olemast.
Aga mis nüüd saab? Kas tuleb ikkagi ükshaaval liikmesriike läbi käia? Minu teada, kas see nii-öelda konsensuse nii-öelda nõue Euroopa Liidu otsustelt, et see on juba mõranemas?
Meil on ju kokkulepped, teatud otsuseid me teemegi kvalifitseeritud häälte enamusega, aga sellised suured otsused on ikkagi konsensusega otsused. Siiamaani me oleme suutnud neid otsuseid vastu võtta, aga selge on ka see, et see läheb iga korraga järjest keerulisemaks. Ja keerulisemaks just sellepärast, et meil on ka väga erinev ajalooline kogemus, et kui meie näiteks räägime, et Venemaa eesmärk on saada kokkuleppeid läänelt ja nad ei kavatse mitte kunagi neid kokkuleppeid pidada, vaid nad teavad, et meie seda teeme, kuna Euroopas on nii-öelda lepingute põhimõte on ülim, nii-öelda ladina keeles ka pacta sunt servanda lepinguid tuleb täita, siis see on meie kogemus, et ärge minge sinna lõksu, aga samas näiteks Austria, kes on teinud kokkuleppe, et nemad on neutraalsed, on teinud Venemaga kokkuleppe, siis Venema ei tule neile kallale ja nende antud lubadust just kui Venema on pidanud ja nemad lähtuvad sellest oma vaatepunktist. Nii et, mida me peame aru saama, me peame kuulama kõikide Euroopa riikide ajaloolist kogemust ja rääkima läbi selle, et nad mõistaksid tegelikult, mis on ka kaalul.
Räägime nüüd mõne sõnaga ka kodumaisest elektriuniversaalteenusest. Ka päris lõpp on jälle keegi aru saanud, et kui ta selle universaalteenuse võtab, kui tal elektrimüüja seda pakub, selge hind on fikseeritud. Mis siis juhtub, kui näiteks börs hakkab meil hoopis 2-3 sendisid hindu oktoobris andma? Mitte, et seda juhtuks, ma ei tea, ma ei usu hästi. Kuidas kodanik saab sellest taganeda?
Seda kindlasti praegu näha ei ole, et need hinnad hakkaksid kukkuma. Seda lihtsalt, sellel lihtsalt põhjusel, et see turg on ikkagi pakkumise nõudluse suhe ja kui sellele turule, kui me võtame kas või Nord Pool, on 1000 gigavatti vähem elektrit tulemas, kuna Soomele ju Venemaa enam ka elektrit ei anna, siis see tähendab seda, et seda elektrit me ju kuskilt juurde ju ei tekita. Ehk siis me peame tegelema nõudluspoolega ja me peame tegelema tegelikult sellega, et inimesi aidata sellest raskest ajast üle. Nüüd, kui need hinnad lähevad alla, siis loomulikult saab ka sellest universaalteenusest välja ja see peakski nii olema, et turg tegelikult toob meile kokkuvõttes pikas perspektiivis ikkagi paremad hinnad nii nagu ta on toonud viimased 10 aastat, kus meie hinnad on olnud 40% odavamad kui Kesk-Euroopas.
Mis nüüd saab oodatud gaasilaevast? Millegi pärast on nüüd Aleksela pool ja see, kes praegu kõik seda kaid rajab kuidagi murenoodid enne seda, kui laev üldse saabunud, on püsti tõstnud, et kas sellest üldse asja saab ja juba mananud ette ka pildi, et novembrist oleme ilma gaasielektrita.
Meil on kokkuleppe Soomega. Esiteks see kai ehitus läheb kõik tavapärases korras. Teiseks on meil kokkuleppe Soomega, see FSRU on juba siia poole teel. Nüüd küsimus, kas ta tuleb Soome või Eestisse. Meil on isenest kokkulepped, aga meil on ka Baltic Connector, mis meid ühendab, ehk siis gaasitoru, kust läbi see gaas võib tulla. Me oleme omandanud ka gaasivaru, jah, tõsi, mitte nii palju, kui me oleksime oodanud ja ka gaasi on ka Insukansi Läti gaasihoidles. Lisaks on tegelikult, me näeme, et gaasi tarbimine Eestis on vähenenud 20-30%. Lihtsalt sellel põhjusel, et suured gaasitarbijad on lülitanud ennast ümber kütteõlile ja läbi selle gaasitarbimine on vähenenud. Näiteks Utilitas, kes on keskkütte pakkuja, kasutab siis gaasi asemel põlevkiviõli. Nii et tegelikult kõik need asjad koostoimes, loomulikult ka mina olen mures, sest et siin on väga palju muutujaid ja me teeme selleks kõik, et need asjad toimiksid, me käime soomlastele peale, et need kokkulepped peaksid ja kõik nii edasi ja vaatame, mis me veel saaksime teha, et seda varustuskindlust igat pidi tagada. Aga mis on gaasi ja elektri puhul erinev, on see, et gaasi puhul on erasektor see, kes pakub tegelikult, kellel on kokkulepped, kes peab seda gaasi varuma. See ei ole riik. Elekter on läbi Eesti Energia, mis kuulub riigile paremini riigikontrolli.
Kuidas läks hommikul on valitsuskoalitsiooni istung? Koalitsiooni nõukogu istung, kuidas on valitsuskoalitsiooni tervis?
Täna meil ei ole seda kokkusaamist lihtsalt sellel põhjusel, et on riigikogu istungite vaba nädal. Aga muidu meil on väga töine ja ma arvan täiesti hea selline hea meeleolu. Me oleme võtnud väga ambitsioonikad plaanid erinevates valdkondades ja nüüd tulebki sellega kõvasti tööd teha. Eelmisel nädalal sai vastu võetud riigieelarve strateegia koos terve pakki eelnõudega, mis läksid siis riigikogu poole teele ja mida siis riigikogu peab nüüd menetlema.
Seega siis üksik personali küsimus pole valitsuskoalitsiooni lõhki jäänud?
Millist personali küsimust te silmas peate?
Euroopa kontrollikoja liikme kandidaati.
Ah ei, see oli ju meil algusest peale kokkuleppe, et see on asi, mida me hääletame ja täpselt niimoodi me tegime. Et see, et kuidas see väljamäng meedias on, mulle see ausalt öeldes ei meeldi, et niimoodi seda üritatakse näidata, aga nagu vanarahvas ütles, alati tuleb vaadata, kelle lehm on ojas ja antud juhul Isamaal lihtsalt on teissugused huvid. See oli algusest peale teada, et nad ju tahavad, et Juhan Parts jätkaks, aga olukorras, kus meil selline kokkulepe oli, et me seda hääletame, siis on inetu seda tagantjärgi teha.
Aitäh teile, Kaja Kallas, vastuvõtmest. Edu, jõudu!
Aitäh, jõudu!